რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი ტუსაღი მისი მფრინავის მოკვლის საპასუხოდ. უკრაინაში გრძელდება ბრძოლა სამხედრო დაპირისპირება თავრობის ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტთა რაზმებს შორის დასახლებული პუნქტი დებალცოვოსთვის. რუსეთში ციხიდან გამოუშვეს მრავალშვილიანი დედა, რომელსაც სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებდნენ. რუსეთ-სომხეთმა ოფიციალურად მიმართა გადასცეს ჯარისკაცი, რომელსაც ბრალად ედება ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლა. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ტერორისტული თვითმკვლელის თავდასხმის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებული ერაყელი ქალი საჯიდა ალ-რიშავი და კიდევ ერთი ერაყელი ისლამური სახელმწიფოს მიერ იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვის ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ. ალ-რიშავი ცნობით ჩამოაღწევს 4 თებერვალს, მასთან ერთად ზიაფ კარდობიც. ეს უკანასკნელი ალ-ყაიდის წევრი იყო, რომელსაც 2008 წელს ერაყელის მკვლელობა ბრალდებოდა. ისლამური სახელმწიფო იორდანიისგან ფრინავის განთავისუფლების საპასუხოდ ალ-რიშავის გამოშვებას ითხოვდა. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ 3 თებერვალს გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც ჩანს დეკემბერში შეპყრობილი იორდანელი ფრინავის მკვლელობა ცოცხლად დაწვა. უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება ბრძოლა დებელცოვოს ხელში ჩასაგდებად მთავრობის ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტთა რაზმებს შორის. მიუხედავად ეუთოს მოწოდებისა შეწყვიტონ ცეცხლი, რათა ქალაქიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდეს. რუსეთის არმიის ცნობით მეამოხები ისროდნენ ყველა სახეობის იერაღიდან და მათ 9 ჯერ განახორციელეს იერიში, თუმცა ვერ შეძლეს მთავრობის ჯარის განდევნა. იტყობინებიან ასევე, რომ 2 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს და 18 დააჭრეს 24 საათის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლებისას. სულ აპრილში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, დახოცილია 5350 ადამიანი. დებელცოვოსთვის ბრძოლა უკვე 2 კვირა მიმდინარეობს, ის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო პუნქტია. კუჩინ გავრცელა რუსეთმა ცნობა, რომ ციხიდან გამოუშვეს მრავალშვილიანი დედა სვეტლანა დავიდოვა, რომელსაც სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. დავიდოვას ადვოკატმა სერგეი ბადამშინმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში თქვა, რომ დავიდოვა მოსკოვიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გამოუშვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. ის მოსკოვის მახლობლად დააკავეს, სადაც თავის მეუღლესთან და 7 შვილთან ერთად ცხოვრობს. დაკავების მიზეზად დასახელდა გარემოება, რომ დავიდოვა 2014 წელს აპრილში უკრაინის საელჩოში დარეკა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ მის სახლთან განთავსებულ სამხედრო პირებს დონბასში გაგზავნას უპირებდნენ. სომხეთმა რუსეთს ოფიციალურად მიმართა გადასცეს ჯარისკაცი, რომელსაც ბრალად ედება ერთი ოჯახის 7 წევრის მოკვლა. ინციდენტი იანვრის დასაწყისში მოხდა სომხეთში, რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად. სომხეთის გენერალური პროკურორი გეორგ ქოსტანიანი მიმართავს რუს კოლეგას იური ჩაიკას გადაიყვანონ რიგითი ვალერი პერმიაკოვის სომხეთის საპატიმროში. განცხადება გავრცელდა მას მერე, რაც ინტერფაქსმა გავრცელა ინფორმაცია თავის წყაროზე დაყრდნობით, რომ პერმიაკოვს რუსეთის სამხედრო ბაზაზე გუმრისთან ახლოს გაასამართლებენ. ის იქვე იყო დაკავებული 12 იანვარს და იქვე ყავთ საპატიმროში 12 იანვრის შემდეგ, როცა დანაშაული მოხდა. გუმრიში ინციდენტის გამო სახალხო არეულობა დაიწყო. მოსახლეობა რუსი ჯარისკაცის სომხეთისთვის გადაცემას ითხოვდა. სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზა, გუმრისთან მდებარე სამხედრო ბაზა რეგიონში კრემლის უძლიერესი საყრდენი პუნქტია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მოლაპარაკებებს იწყებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან. დღეს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩატარდება. და ბოლოს თბილისის მერიაში გამართულ სხდომაზე ითქვა, რომ მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელების დასუფთავება და დანაგვიანებისთვის ჯარიმა დაწესდება. ეს იყო ბოლოს მოკლედ საქართველოდან ახალი ამბები. თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Մենք մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ռադիո Թավիսուպլեբա FM 107.4
Թբილისი ძროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელში პოლიციის საგუშაგოს გახსნას ითხოვენ. შუახევში მშენებარე ჰესის მახლობლად მცხოვრებ მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია დროებით შეწყვიტა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახანში გახდება ცნობილი აღკვეთის რაზომა შეუფარდებს მოსამართლე 2006 წლის მაისში თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ 11 პირს. გადაწყვეტილების მისაღება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სათათბირო ოთახში იმყოფება მოსამართლე გიორგი გოგნიაშვილი. პროკურატურას სასამართლოსგან აღკვეთის ზომად პატიმრობას ბრალდებულთა ადვოკატები კი გირაოს ითხოვენ. თბილისის კორტებთან 2006 წლის 2 მაისში ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ 2 თებერვალს დააკავა 11 პირი. მათ შორის კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე და თბილისის პოლიციის სამართლო სპეცდანიშნულების ჯგუფის ყოფილი უფროსი კახანაკანი. მათ პროკურატურა განზრახ მკვლელობას და მტკიცებულებათა გაყალბებაში ადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მინიმუმ 15 ადამიანი დაიღუპა დონეცკის საავადმყოფოსთან საარტილერიო ჭურვის აფეთქების შედეგად. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტი უწყება დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის უფროსე ალექსეი კოსტრუბიცკიზე დაყრდნობით. საავადმყოფოსთან საარტილერიო ჭურვის აფეთქების ფაქტი ცოტა ხნის წინ დაადასტურა დონეცკის საქალაქო ადმინისტრაციამაც. მისი განცხადებით ინფორმაციას დაღუპულთა და დაჭრილთა რაოდენობის შესახებ დაზუსტების შემდეგ გავრცელებს. ლუგანსკის ერთ-ერთ რაიონში კასეტური ბომბები იყო გამოყენებული. ასეთ დასკვნამდე მივიდა უკრაინაში ავტოსპეციალური სადამკვირვებლო მისია. მის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად კასეტური ბომბები ლუგანსკის არტემოვსკის რაიონის მიმართულებით 27 იანვარს ისროლეს ქალაქიდან ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ტერიტორიიდან. ევთოს ინფორმაციით დაიღუპა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშის საპასუხოდ უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბში განაცხადეს, რომ უკრაინის არმია კასეტურ ბომბებს არ იყენებს და სეპარატისტებისგან განსხვავებით არც დასახლებულ პუნქტებს ბომბავს. იორდანიის მთავრობამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების მფრინავის მუაზ ალ-კასაბის დაღუპვის ფაქტი. მანამდე რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ექსტრემისტების განცხადებით იორდანიელი მფრინავის ცოცხლად დაწვას ასახავს. ლეიტენანტი მუაზ ალ-კასაბი, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების საწინააღმდეგო საჰაერო ოპერაციაში მონაწილეობდა, ექსტრემისტების ტყვეობაში შარშან დეკემბერში აღმოჩნდა, მას შემდეგ რაც თვითმფრინავის დაზიანების გამო იძულებული გახდა სირიის ქალაქ რაკასთან დაშვებულიყო. იორდანიის ხელისუფლებამ დღეს პირობა დადო, რომ მუაზ ალ-კასამის სასტიკად მკვლელობის გამო შურს იძიებს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ იორდანიაში სიკვდილით დასაჯეს ორი ექსტრემისტი, მათ შორის ტერაქტებისთვის გასავართლებული ქალი საჯიდა არ-რიშაუი. მის გათავისუფლებას რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო მოითხოვდა ორი იაპონელი მძევლის სანაცვლოდ, რომლებიც მოგვიანებით სიკვდილით დასაჯა. იორდანიის მეფემ აბდულა მეორემ, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი შეწყვიტა და სამშობლოში დაბრუნდა, რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს სულიერად ავადმყოფების დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა. ექსტრემისტების მიერ იორდანიელი მფრინავის სასტიკი მკვლელობა დაგმეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა. მათი განცხადებით ექსტრემისტების არაადამიანური ქმედებები კიდევ უფრო განამტკიცებს საერთაშორისო კოალიციის განზრახვას და ამარცხოს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Շնորհակալ սակմեդա սամինիստրոս գամ պոլիցի սագուշակուս գախսնա սիտխովեն շիդակարտլի սաղկուպացիո խաստամդեպար է սոպել ջարի է շենշի։ Միսի նացիլի մավթուխ լարտեպիտ ագամիջնուլի ոկուպիրեպուլի տերիտորի իսկան ռոմոզեց ատկիլոբրովի մուսախլովիս կուտնիլի միցի սարայերթի նակվետի մոյեկցա։ Սոպլիս մծխորեպտա ինպորմացիիտ ռուսի սամխեդրոյեպի ճարի եշենիս կիդևերթի նացիլիս միտացեպաս ծտիլոբեն։ Ուպրոմեծ գորշի ռադիոթավիսկլովիս կորեսպոնդենտ գոգա ապցիավորիս կան շեիտ գոպտա։
Կորս մունիցիպալիտետիս սոպել ջարիաշենշի ադգլոբրիվ գլեխեպս ռուսեթիս մեսազգուլեյեբի սակութար նակվետեպշի աղարուշեպեն։ Սոպելչի ինցիդենտից մոխտա։ Մեսազգուլեյեբմա էրթի ադամիանին դააკავეს տանցայեղես սախնավի տեխնիկա դա ջարիաշնելեպս մավթուխ լարտեպտան ախլոս սամուշավեպի աուկրձալես։ Դախլոյեբիտ էրթ սաաչի դակავեբული գաათავისუფლეს։ Ամ պակտիս գամո սոպլիս մոսախլեովբա շեշպոթեբულია და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას მოითხოვენ։ ჯარიაშენის მცხოვრები მზიური გოგიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელმა კიდევ 35 ჰექტარი მიწა დაკარგა. მისი თქმით, მესაზღვრეები ფულსაც ითხოვდნენ.
ხუთი კაცი მოვიდა და გითხრეს, რომ ამ წადით აქედან ანაო ფული მოიტანითო 500 ლარიო და თუ არა და წაგიყვან აქედან ცხინვალშიო.
სოფელ ჯარიაშენი ოკუპირებულ ოსურ სოფელ არცევს ესაზღვრება. არცევში რუსეთის მესაზღვრეებს სამხედრო ქალაქი აქვთ აშენებული. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ კი ჯარიაშენის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში მათ მავთულხლართები გაავლეს და ათობით ჰექტარი მიწა მიიტაცეს. მავთულხლართები ყველგან არ არის გავლებული და მესაზღვრეების სოფელში შემოსვლას დაუბრკოლებლად ახერხებენ. ბოლო ინციდენტის დროს მათ პრეტენზია კიდევ 35 ჰექტარ მიწაზე გამოთქვეს. ჯარიაშენელების თქმით, წელი ისე არ გავა, რომ მესაზღვრეებმა მავთულხლართები ახალ ტერიტორიებზე არ გაავლონ და მიწა არ მიიტაცონ.
ჩაყოლებაზე სუმთლიანად არის წაღებული ეს ნაკვეთები და მანამდინაც ხუიქითკენაც ჩვენი და ამდენი კიდე რავი ყოველ იმაზე იწევიან იწევიან რა და იმედია რავი შეაჩერებენ და რა ვიცი მოგვარდება რავი ან ჩაწმარდება რამენაირად უნდა გვეშველოს იმიტომ რომ ჩვენ ცოდონი ვართ ხალხი გვინდა რაღაცა მოვიყვანოთ და ერთხელ და სამუდამოდ ხო უნდა ვიცოდეთ ჩვენი რა არის ხო
ვერ შევძივართ ეს ნაკვეთებში რომ დავამუშავოთ ეხლა მოხლებია რაღაცებია და სოფელში ათასი საქმეა და ვერ შევდივართ.
ჯარიაშენში გორის გამგებლის წარმომადგენელი დავით ტატიაშვილი აცხადებს, რომ ინციდენტი მშვიდობიანად დამოიწურა, მაგრამ ფერმერების ნაწილს საკუთარ ბაღვენახებში გადაადგილება უკვე აკრძალული აქვთ.
ადამიანი მუშაობდა თავის სახნასატვეს ნაკვეთში, მიწა სამუშაობდა და მოხდა ესეთი ცნეთი, რომ წაიყვანეს რუსმა სამხედროებმა მოტობლოკით, რომელთაც მუშაობდა, რომელთაც სამუშაობდა თავის მიწას, მაგრამ სადღაც ერთ საათში ჩარევით ჩვენი გამგეობის და პოლიციის ჩარევით უკან დაბრუნდნენ ისე. ბლოკპოსტი რო იყოს, რომ უფრო უსაფრთხოდ შევიდნენ და უფრო გაბედულად იმუშაონ თავიანთ ნაკვეთებში, თურე დანარჩენი ახლა ისეთი არაფერი არ ხდება. ახლა ეს ანექსია რო ხდება და წლების განმავლობაში და ნელა-ნელა ხან გადმოვლენ, ხან გადავლენ თავიანთებას, ეს ყველასთვის ცნობილია, რა თქმა უნდა.
ადგილობრივი მოსახლეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს პოლიციური საგუშაგოს დამატებას თხოვს, რათა ადგილობრივმა ფერმერებმა საკუთარ ნაკვეთებში უსაფრთხოდ იმუშაონ.
გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეალმა გიამბო თვითარებაზე შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფელ ჯარიაშენში, რომლის მიწის ნაკვეთების კიდევ ერთი ნაწილის მიტაცებას ცდილობენ რუსი სამხედროები და რის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განითხოვს პოლიციის დამატებითი საგუშაგოს გახსნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 20 თებერვლამდე შეწყვიტა საპროტესტო აქცია აჭარის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელიც საცხოვრებელი სახლების დაზიანებას მშენებარე ჰესისთვის განკუთვნილ გვირაბს უკავშირებს. ეს ვერსია გამორიცხეს სპეციალისტებმა, რომლებმაც გეოფიზიკური დასკვნა მოამზადეს. ამ დასკვნამ დაზარალებულთა უკმაყოფილება გამოიწვია, თუმცა კონკრეტული დანაპირების სანაცვლოდ მათ მიერ გადაკეტილი გზის დროებით გახსნას და თანხდნენ. უფრო მეც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
გვირაბის მშენებლობა ჩანჩხალოში ეკოლოგიური პრობლემის მიზეზი არ არის. ეს წერია გეოფიზიკურ დასკვნაში, რომელიც სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობას უკვე გააცნეს. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი დავით შირაქაძე ამბობს, რომ
დაფიქსირდა, რომ ჩატარებული აფეთქებებით მიღებული მონაცემები, ანუ სიჩქარის მაჩვენებელი, არ აღემატება ნორმებს. შევთანხმდით, რომ გზა გაიხსნება, მუშაობა განახლდება და ჩვენს გარკვეული ვალდებულებები ავიღეთ. კიდევული თემები რაც მოსახლეობას აწუხებს, მასზე უფრო დეტალური კვლევებით ჩავატაროთ და მოსახლეობას მიაწოდოთ უფრო ზუსტი ინფორმაცია.
გეოფიზიკური კვლევის დასკვნას ადგილობრივების მხრიდან პროტესტი მოყვა. ჩანჩხალოელი ბადრი მახარაძე ამბობს, რომ დასკვნა რეალობას არ ასახავს.
ეს რომ არ არის ეს დაკავშირებული აფეთქებით სამუშაოებთან და ეს არის მეწყრული მოვლენების ბრალი. ანუ მოსახლეობისთვის ეს დასკვნა მისაღები არ აღმოჩნდა. თანაბარ კომპენსაციას მოსახლეობაზე ვითხოვდით, მაგრამ არ არის ეს ასეთი მიდგომა, სწორია, გამგებელი არ გეთანხმება, მთავრობა არ გეთანხმება, რომ უნდა იყოს შესწავლილი ზარალისთან მიხედვით.
სოფელ ჩანჩხალოს 30-მდე მკვიდრი 10 დღის განმავლობაში მორიგეობდა და ჰესის მშენებელ კომპანიას სამუშაოების გაგრძელების უფლებას არაძლევდა. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებული გეოფიზიკური კვლევების გაცნობის შემდეგ მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, რომ გზა გაეხსნათ, თუმცა
ჩვენ თანახმად მუშაობა განახლდეს 20 რიცხვამდე, პირობა შეიკომოცებული და ასე არის. შეისწავლიან ეკოლოგიური ზარალს და სადაც აგვინაზარებს.
20-მდე უნდა იყოს გზა გახსნილი და მერე გვპირდებიან კომპენსაციას, როცა შეისწავლიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად ჩაიგეტება გზები თუ არ დაგვაკმაყოფილეს.
შუახევის გამგებლის დარიელ ებრალიძის განცხადებით ჩანჩხალოს პრობლემა 20 თებერვალამდე მოგვარდება. 20 თებერვალს ახალი დასკვნის საფუძველზე გადაწყდება, თუ რა სახის დახმარება გაეწევა ჩანჩხალოს მოსახლეობას.
გამოიყოს უნდა შუახევის რაიონიდან კომისია, უნდა შეისწავლოს ყველა ოჯახის მდგომარეობა, თუ რომელი ოჯახი რა მიზნით არის დაზარალებული და მის შემდეგ ჩვენი მუნიციპალიტეტი და კომპანია ავნაზრობენ.
სამთავრობო კომისიის შექმნამდე მოსახლეობის მოთხოვნების საპასუხოდ 2014 წელს ჰესის მფლობელმა კომპანიამ აჭარისწყალი ჯორჯია კვლევა ჩაატარა. დასკვნით დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ შენობებისა და საკარმიდამო ნაკვეთების დაზიანების მიზეზი სახლების მშენებლობისას საინჟინრო წესების დარღვევა და მეწყრული პროცესებია და არა ჰესის მშენებლობის პროცესში გვირაბის გაყვანა. კვლევის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას წინ უძღოდა სპეციალური სამთავრობო კომისიის შექმნა, რომელმაც საცხოვრებელი სახლების ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დაადგინა, რომ სოფელ ჩანჩხალოში მდებარე 130-მდე სახლიდან 40-ში ცხოვრება სახიფათოა. ადგილობრივების სახლებსა და საკარმიდამო ნაკვეთებზე ბზარების გაჩენას შუახევი ჰესის ფარგლებში გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ და განსახლების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებას უკვე რამდენიმე თვეა ითხოვენ.
ნათალია მენდაშუმა გიამბოთ, იმის შესახებ თუ ამჯერად რა ითხოვენ შუახევში მშენებარე ჰესის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც მათი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებას უკავშირებდნენ სწორედ ამ ჰესის მშენებლობას, თუმცა გეოფიზიკურმა დასკვნამ ეს ვერსია უარყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გიორგი გოგნიაშვილმა აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა 2006 წლის მაისში თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაკაშვილის ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ 11 პირს. აღკვეთის ზომად პატიმრობას პროკურატურა ითხოვდა, ხოლო ბრალდებულების ადვოკატები კი გირაოს შეფარდებას. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ზოგიერთ რეგიონში არის ცალკეული ფაქტები, როცა რესპუბლიკური პარტიის წევრებს ემუქრებიან ან სამსახურის სანაცვლოდ რესპუბლიკური პარტიის დატოვების პირობას უყენებენ. როგორც ხათუნა სამნიძემ აღნიშნა, კოალიცია ქართული საბჭოს პოლიცაბჭო, ქართული ოცნების პოლიცაბჭო ბოლო პერიოდში ინტენსიურად მუშაობს, სისტემატურად იკრიბება და ერთობლივად წყვეტს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებს, მაგრამ როგორც ჩანს, კომუნიკაცია რეგიონებთან გამართული არ არის. საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა მიმდინარეობს ქუთაისში. სხდომის დაწყებისას დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი გასულ კვირაში გარდაცვლილი დეპუტატის თამაზ ავდალიანის ხსოვნას. საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა, პირველი სიტყვერი დაპირისპირებითაც აღინიშნა უმრავლესობის და უმცირესობის დეპუტატებს შორის. ამ წუთებში სხდომა განახლებულია და განიხილავს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნას, რომ ეგრეთ წოდებული გახმაურებული მკვლელობების საქმეზე შეიქმნას დროებითი საპარლამენტო კომისია. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს ანტიკორუფციული საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც 2015-2016 წლების ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა განიხილება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის ფულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we report on recent developments in space science. We tell about the growing demand for communications satellites and space-based imaging services. We also tell about China's first robotic vehicle on the moon. But first, we examine the effect of longer space flights on humans.
Human beings have a natural desire to explore the unknown. People with a strong interest in space like to say it is the last place left to explore.
6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
But scientists are warning that space exploration for long periods is not going to be easy.
Program which puts Apollo 11 on a proper heading.
They say the human body is not designed to stay in space over an extended period. The New York Times recently published a report about scientists who are preparing astronauts for a trip to the moon. The newspaper said the scientists want to make sure that their crews return home in good health. But there are many problems to be solved before people are ready for long trips to the moon, an asteroid, or even the planet Mars.
Humans developed on a planet with a surface that is more than 70% water. Our bodies are also about 70% water. When there is no gravity, that water moves up toward the head, raising pressure in the skull. Arms and legs grow weaker at what is called zero gravity, because they no longer need to push against the force of gravity. 5 years ago, astronauts who spent weeks in space reported a change in their eyesight. These astronauts were members of the crew on the International Space Station. Research showed a change in the shape of their eyes. Normally round eyeballs had become flat during time in space. The research also showed that the right eye was affected more than the left, and that men were more affected than women. Scientists could not find an explanation for the differences.
Bone loss was one of the problems first reported by astronauts returning to Earth after longer stays in space. So scientists designed exercise machines to use on the space station. Tests showed that the exercise equipment helped space travelers keep their bones almost as strong as when they left Earth. There are other health issues for astronauts who spend a long time in space. They may have problems eating and sleeping. But the biggest health issue is exposure to radiation. On Earth, human beings are protected by the atmosphere and the planet's magnetic field. In outer space, there is no such protection.
For more than 50 years, the health of American astronauts has been a concern of NASA, the National Aeronautics and Space Administration. NASA does not let the risk of cancer for its astronauts rise more than 3% during their lifetime. But there is more to be worried about than a possible increased risk of cancer. On Long Island, New York, scientists have been studying the effect of cosmic rays on mice. The scientists say they have found possible brain damage to the animals. Another problem for astronauts is the difficulty of exchanging information with people on Earth during long flights. There is no delay now in communicating between astronauts and flight headquarters, known as Mission Control. But messages between Earth and distant planets will take minutes to arrive. Mental health is another important issue for long space flights. And because astronauts will be inside their small spaceship together for months, they must work well as a team. There could be problems if one of the astronauts develops personality issues.
NASA plans to send humans to Mars by 2030. The mission would take about 2.5 years. That is almost 6 times longer than the longest stay in space. One reason NASA extended the life of the International Space Station was to do more medical research on the effects of a longer stay in space. Starting in 2015, an American astronaut and a Russian cosmonaut are to stay on the space station for 1 full year. The Russian cosmonaut, Valery Polyakov, has already stayed longer than a year in space. He worked on the Russian space station Mir in 1994 and 1995.
Scientists say they now have better measuring devices and testing methods. They want to use them to study the changes in the body and mind during long stays in zero gravity. Their research is aimed at learning if such changes in physical condition will remain or will return to normal a few months after they have returned to Earth.
Robots in space do not have the health problems of humans, but they can develop operating problems. China's first moon explorer landed on the moon in December, but it developed problems in January. The Chinese news agency Xinhua reported that scientists were working to fix the robotic vehicle, which is known as Jade Rabbit. The vehicle is named for a small animal in traditional Chinese stories about a moon goddess. China's State Administration of Science, Technology, and Industry for National Defense said the problems were a result of what it called complicated lunar surface environment. The agency provided no other information.
But in February, the Jade Rabbit showed signs of life. A spokesman for the program was reported as saying technicians are still investigating the cause of what he called the mechanical control malfunction. The problem caused the vehicle to go into a rest or sleep mode. The Jade Rabbit is designed to enter sleep mode to survive the extreme cold nights on the moon. The rover came to life briefly on February 23rd before entering sleep mode again. There have been no reports of the Jade Rabbit waking since then. The device remains in its third sleep since landing on the moon.
Launching rockets into space has become almost commonplace. The demand for communications satellites and space-based image services is growing. Today, space efforts are a $200 billion a year industry. Joint efforts between governments and businesses are helping to lower costs and increase our understanding of the universe.
The business of space looks good for Orbital Sciences Corporation, a company based in the United States. In January, the company launched its Antares rocket. The rocket was carrying the first of 8 planned supply shipments to the International Space Station. Orbital Sciences is one of 2 American companies paid by NASA to transport supplies to the space station. A company called Arianespace is a private European space business. Arianespace launched its first satellite 30 years ago. It says 2014 may be its busiest year yet. Clayton Mowry heads the American division of the company. He says the increase in rocket launches is partly the result of increased demand for space-based technologies. These include extreme high-definition broadcasts and satellite broadband service.
While there is more demand for satellites, the end of NASA's Space Shuttle program in 2011 has hurt the space industry. Janice Starzik works at International Launch Services. She works on education issues at the Washington Space Business Roundtable.
The shuttle program shutting down was a huge set of layoffs in the industry.
But even as NASA reduces its spending, other countries have announced plans to explore space. In December, China became just the 3rd country to land a space vehicle on the moon. A month later, India launched its first communications satellite.
In Denmark, 2 people are attempting to prove that spaceflight does not need to be costly. They are using designs that are free to anyone. They are attempting to pay for rocket launches by asking interested people to make a donation to the project. Christian von Bengtsson helped start the company called Copenhagen Suborbitals. He has dreamed since he was a boy of launching a rocket 100 kilometers into space. He wants to launch a rocket built by a private company for less money than expected.
Everybody believes that spaceflight, manned spaceflight, can only be done with billions of dollars, and it has to be government financed. I hope that we can show that you can do it on a shoestring budget. You can pretty much do it yourself.
Christian von Bengtsson hopes to launch a rocket carrying astronauts into space by 2020.
As more companies enter the space industry, they will need highly trained and educated workers. Janice Starzik says the Space Business Roundtable will continue to urge students to consider careers in space.
Actually, it's a major problem in most countries of getting young people interested in studying engineering, and specifically aerospace engineering.
She says attendance at her organization's Space Academy program has risen over the last 3 years. She says that as demand increases for rocket launches, so will the demand for highly trained engineers and other space workers.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Ana Mateo.
And I'm Christopher Cruz. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.